Dobré ráno. Pro dnešní den si přečteme text z Lukášova evangelia z první kapitoly od 5. do 25. verše. Takže kdo máte Bible, jak si to můžete najít. Lukáš 1, 5 až 25. Za dnu judského krále Heroda žil kněz jménem Zachariáš z oddílu Abijova. Měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bez úhony podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl, a on konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovi a obětoval tam kadidlo. Venku se v hodinu té oběti modlilo veliké množství lidu. Tu se mu ukázal anděl Páně, stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl: neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem. Víno a opojný nápoj nebude pít. Už od mateřského klína bude naplněn Duchem Svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu. Sám půjde před ním v moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpůrné k moudrosti spravedlivých a připravil tak Pánu lid pohotový. Zachariáš řekl andělovi: podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena je také pokročilého věku. Anděl mu odpověděl: já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž si neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní. Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrámě. Když vyšel, nemohl k ním promluvit a tak poznali, že měl v chrámě vidění. Dával jim jen znamení a zůstal němý. Jakmile skončili dny jeho služby, odešel domů. Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale tajila se po 5 měsíců a říkala si: toto mi jistě učinil Pán. Sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění mezi lidmi. Tolik z Bible. Dovolte, abych přečetl takový záznam ranního rozpoložení jednoho neznámého muže. Nedělní ráno. Muž pomalu vstává z vyhřáté postele. Těžkou rukou roztahuje žaluzii na okně. Venku je tak nějak normálně, není co by ho překvapilo. První myšlenky po probuzení mu začínají komplikovat automatické úkony v koupelně. Už zase si uvědomuje, že mu není moc dobře. Už zase cítí tíhu 7. dne v týdnu. Nečeká ho spousta úkolů, dneska nepůjde do práce, dneska nebude mít činnost, která by překřičela ony hlasy o beznaději a nudě, které sídlí v jeho hlavě. Nejde do práce, a tak by si snad mohla aspoň odpočinout, načerpat nové síly. Jenže ono se řekne odpočinout, ale jak? Co má muž vlastně dělat? Kam se vydat? A s kým, nebo za kým? Jistě, půjde do kostela, pak s někým na oběd, potom možná do kina, nebo se vrátí domů, trochu poklidí, uvaří a možná mu zbyde čas, aby si něco přečetl. Ale je tohle den, jaký si skutečně přeje zažít? Najde opravdový odpočinek, najde spokojenost. Vlastně už si ani nevzpomene, kdy mu bylo opravdu dobře. Kdy se cítil, že se může projevit takový, jaký skutečně je. Těžko si vzpomene na chvíli, kdy mu byl někdo skutečně blízko. Kdy měl někoho, s kým může upřímně povídat. Kdy měl někoho, kdo chce pochopit jeho bolesti a spojit se s ním v jeho radostech. Je nedělní ráno a muž si zase musí přiznat, že je sám. Muž a jeho myšlenky, muž a jeho normální sedmý den v týdnu. Kolik takových dnů ještě bude? Může se na tom vůbec někdy něco opravdu změnit? Je čím dál těžší tomu věřit. Jsme lidé z masa a kostí a tak je normální, že nás v životě potkávají nejrůznější trápení. Někdy máme malé, někdy hodně těžké starosti, někdy trvají dlouho, někdy třeba jenom krátce. Ať už nás ale trápí cokoliv, ať už přicházejí jakékoliv nesnáze, vždycky s nimi přijde také otázka, podobná té, kterou vyslovil onen muž na konci toho úryvku. Je vůbec možné, aby se na tom něco ještě mohlo změnit? Existuje nějaké světlo na konci toho tunelu? Za dnu judského krále Heroda, kdy žil mimo mnoha jiných lidí i kněz Zachariáš, o kterém jsme četli, tomu samozřejmě nebylo jinak. Lidé i tenkrát měli spoustu trápení a jedno velké a vleklé měla i Alžběta se svým manželem, Zachariášem. Přitom se nejednalo o maličkost. Vlastně jejich dosavadní společný život doprovázela tahle smutná skutečnost od začátku. Nemohli mít děti, nemohli splodit potomka. Zdá se, že jejich život nebyl jednou velkou sérií bolestí a zklamání, tak jako třeba v případě pověstného Joba, tak jako o něm čteme ve Starém zákoně. Ale byla tady tahle skutečnost, nemohli mít dítě. Přitom přivést na svět potomka znamenalo naplnit poslání manželství, které přesahovalo dokonce hranice vlastní rodiny. V tom kulturním kontextu Izraelců se jednalo ještě o něco víc. Od samého počátku Bůh projevoval, že svoji pomoc, svoji péči o lid bude tak nějak dělat skrze lidské potomky, skrze lidské syny a dcery. V tom velkém dějinném příběhu Izraelců jejich a ten náš Bůh opakovaně prokazuje, že jeho pomoc přichází skrze miminka, která se rodí statečným židovským maminkám, třeba na seně nebo třeba v královském paláci. Mít syna tedy znamená mít kromě svého vlastního děťátka také přízeň od Boha a příslib jeho pokračující péče o celý národ. Proto byla ta bezdětnost, kterou trpěli Zachariáš s Alžbětou, větší bolestí, než bychom si možná mohli na první pohled uvědomit. Zachariáš a Alžběta se jistě dlouhá léta ptali, proč tomu tak je. Prosili o to, aby Bůh jejich úděl změnil. Vždyť čteme, že to byli lidé, kteří byli velmi zbožní. Možná se ještě k Bohu obrací i teď Zachariáš ve svých automatizovaných prosbách o potomka, ale jeho situace se za ta léta mnoho změnila. Už je mu tolik let, že prostě nemůže věřit nesmyslům. V jejich věku už o dítěti nemůže být řeč. Od té touhy po změně a hledání naděje, která je možná provázela dřív, se posunuli jinam, ke střízlivosti a asi i skepsi. Bůh jim prostě neodpověděl a teď už je i na něj pozdě. Kolik snů a nadějí jsme takhle my sami pohřbili ve svém životě. Život se nám možná zkomplikoval špatnými rozhodnutími, která nás nasměrovali někam, kde bychom raději nebyli. Nebo mnoho předsevzetí jsme nesplnili kvůli nějaké vlastní slabosti a teď nás to někde hluboko může mrzet. Mnohé plány a projekty nám překazila třeba těžká nemoc, nebo zlá vůle někoho okolo nás. A když jsme potom prosili, ať už v modlitbě, nebo třeba jenom pláči, za to, aby se to nějak změnilo, aby se něco pohnulo k lepšímu, tak se jakoby nestalo vůbec nic. známe tahle zklamání a tyhle bolesti. A tak možná rozumíme Zachariášovi v tom, co prožil toho dne, kdy o něm čteme. Náš úryvek pokračuje a popisuje jednu zvláštní událost. Zachariáš byl vybrán k tomu, aby obětoval kadidlo v jeruzalémském chrámu. Jako kněz na něj přišla losem řada. A tak se účastní té každodenní izraelské bohoslužby. Nevíme, jak se na ten den vyspal, ani jakou měl náladu, ale zdá se z toho, jak reaguje, že nečekal nic překvapivého, nic nového. Není divu, ta kadidlová oběť byla tradiční součástí toho, co se v Izraeli dělo každý den. Jenže co se nestalo, jakmile vstoupil do svatyně, spatřil něco opravdu podivného. Napravo od oltáře stál sám Boží anděl. Taková věc se člověku nestává každý den a věřím, že se nespletu, když řeknu, že Zachariášovi se stala také asi poprvé v životě. Tak z normálního a nezajímavého dne v práci se stává šokující setkání s živým poslem. Jenže tím Zachariášovo překvapení nekončí. Posel mu přináší doslova neuvěřitelné zprávy. Manželé Zachariášovi budou mít prý na stará kolena malého synka a nebude to kdejaký capart, kterých po Palestíně běhá tisíce. Bude to zvláštní člověk. Z toho klučiny vyroste Boží muž. Stane se předvojem Božího finálního zásahu do osudu všech lidí. On bude tím, kdo připraví půdu pro příchod samotného Mesiáše, Ježíše Krista. Ale to už je na Zachariáše trochu moc. Dobrá lekce anděla, ale po tom, co mu anděl říká tyhle pohádky, tak se zase zpamatovává a bere rozum do hrsti. On i jeho žena nemohli mít děti celý život, tak proč by tomu mělo být teď na stará kolena jinak? Ať si je anděl jak chce strašidelný, Zachariáš uvažuje logicky a chce po Božím poslově nějaké viditelné dotvrzení, jako důkaz toho podivného zaslíbení. Přečtu to ještě jednou. Zachariáš řekl andělovi, podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena je pokročilého věku. Nevím, jestli někdo z nás měl podobnou zkušenost jako Zachariáš při výkonu chrámové oběti. Nestává se nám příliš často, jak už jsem říkal, že by Bůh posílal své posly tímto způsobem k lidem. Ani jiné nadpřirozené zkušenosti nás nepotkávají každý den, ale možná je tomu trochu jinak. Možná podobně jako Zachariáš jenom špatně vidíme. Stejně jako Zachariáše nás přeci čas od času zarazí neobyčejné události. Někdy jsme svědky setkání s Bohem nebo bytostmi, tak říkajíc, z jiného světa a ani si toho třeba nevšimneme. Nemusí to setkání tváří v tvář, ale možná si vzpomenete na nějaké zvláštní pocity, co vás zaplavily třeba při modlitbě. Nebo se vám možná vybaví chvíle, kdy jste se ocitli na tajemném místě, naplněném jakoby zvláštní energií, ať už v přírodě, nebo třeba v zapadlé uličce. Zkrátka míváme setkání, která nás vyvádí z toho normálního koloběhu. A nebo se Bůh projevuje jinak, jinak zvláštně a nadpřirozeně. Události a okolnosti v našem životě se někdy náhle změní tak, že vyvázneme z velkého nebezpečí, z velkých problémů. V téhle souvislosti můžeme připomenout třeba nedávnou havárii v Torontu, kdy letadlo s více než 300 lidmi na palubě ztroskotalo po přistání za runwayí. Nevím, jak se to mohlo stát, ale posádka reagovala tak rychle, že nikdo z těch pasažérů nebyl schopen, nemusel zemřít, pardon. Nebo můžeme připomenout to, co se stalo včera, jestli jste viděli zprávy. Těch 7 téměř beznadějně pohřbených na palubě ponorky někde u Kamčatky bylo zachráněno. Doslova těsně před tím, než jim došel vzduch. Jenže náš problém je podobný jako ten Zachariášův. V příkladu zvláštních setkání nebo zásahů něčeho nad námi bychom našli hodně, kdybychom se zamysleli, ale přesto nám to nestačí. I když jsme třeba na chvilku ohromeni tím, co se stalo, dlouho nám to nevydrží. Brzy se zase vrátíme na zem a začneme kousek po kousku pitvat, analyzovat, zpochybňovat, anebo třeba prostě zapomeneme. Tak jako když dočteme krásnou knížku nebo dokoukáme silný film. Občas se mi stává, že když jdu z kina, tak cestou domů ještě cítím ten velký dojem, tu radost z toho, že se Angelika po tolika dílech dostala konečně Pejrakovi do rukou, nebo že Frodo donesl prsten moci do hory osudu a tak omezil, nebo možná i zničil zlo ve světě. Jenže než dojdu domů, tak je to pryč. Otevřu dveře svého bytu, který jsem dosavat ještě neměl. A najednou se vracím do normálu. Zázrak a jeho dojem je pryč. Jsme zvyklí, tak jako Zachariáš, být realisty, kteří prostě nevěří na pohádky. Není to totiž lehké věřit, že se neplodnému páru v důchodovém věku narodí syn. Zrovna tak není lehké věřit třeba tomu, že se usmíří rozhádaní a mnohými zraněními ukřivdění manželé. Není lehké věřit tomu, že se dostaneme z ničeho nic z těžké nemoci. Nebo že se třeba zbavíme závislosti na pornografii. Není prostě lehké věřit tomu, že by Bůh nějak zvláštně a viditelně zasahoval do našeho života. A to i navzdory těm neobyčejným zkušenostem, které nás občas potkávají. Boží posel, kdybychom se vrátili do našeho příběhu, reaguje na Zachariášovu pochybnost radikálně a na ten první pohled velice přísně. Vyhlašuje Zachariášovi jakoby trest za jeho nevíru. Přečtu. Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž si neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní. A jak jsme četli dál, tak se to skutečně stane. Zachariáš potom, co opustí chrám, nemůže mluvit. Proč takový trest? Proč taková reakce? Vždyť jsme řekli, že o něčem takovém je přirozené pochybovat. Jak by mohli mít na stará kolena Zachariáš se svou manželkou dítě? Myslím, že bychom chápali Boží jednání trochu nepřesně, pokud bychom brali to, že Zachariáš o něm měl jako pouhý trest v klasickém slova smyslu. Jeho neschopnost mluvit není trestem, jak jsem říkal, ale je to ten důvod, že nemluví, není to, aby trpěl, aby si to nějak odpykal. Jeho neschopnost mluvit je spíš prostým důsledkem toho, že nebyl schopen věřit tomu, co mu Bůh zvěstoval. Zachariáš nemohl říct ani slovo, protože vlastně neměl, o čem by mluvil. On nevěřil tomu, co mu anděl zjistoval, a tak nebylo, co by předával svými ústy dál. Na příkladu izraelského kněze tak můžeme vidět to, co se děje nám, možná častěji, než si chceme připustit. Každá neschopnost a neochota věřit, každá neochota nebo každá neochota víc z těch našich zaběhnutých kolejí je příčinou toho, že ztrácíme naše přirozené možnosti, jak žít naplno a jak komunikovat s lidmi. I když nejsme tak viditelně a dramaticky omezeni, jako byl Zachariáš, naše schopnosti a pole působnosti se zmenšuje. Víra a naděje jsou totiž takovým hnacím motorem našeho života. Můžeme to vidět na úplně jednoduchých věcech. Pokud nevěříme, že budeme schopni řídit auto, tak prostě s největší pravděpodobností nesedneme za volant. Znám to dobře, protože mám 5 let doma řidičák v šuplíku. Pokud ale můžeme jít dál, pokud nevěříme, že náš život má nějaký smysl, ztrácíme sílu jít prostě dál. Pokud si dva lidé ve vztahu přestanou věřit, zničí ho vzájemným podezříváním a obviňováním. Pokud třeba nevěříme v život po smrti, tak nás někde dole hlodá strach a neustálá nejistota. Každý nedostatek víry je prostě balvanem, který nás tlačí k zemi a zbavuje nás možnosti, abychom žili spokojeně, abychom žili s klidem v srdci. A tak se tedy Bůh na Zachariáše nezlobí a jeho oněmění není trestem za nesplněnou povinnost víry. Zachariáš sám upadl do svého osamění a ticha až do chvíle, kdy stanul tváří v tvář novému zázraku svému malému synkovi. Podobně i my zavíráme oči, ústa i uši před okolním světem. Mlčíme tam, kde bychom mohli mluvit a pomáhat. Trpíme strachem tam, kde bychom mohli vyjít a bojovat. Obviňujeme tam, kde bychom mohli odpouštět. To vše jenom proto, že neumíme tu spoustu andělů, které nám Bůh v nejrůznější podobě posílá, vidět. To všechno proto, že nevěříme té dobré zprávě, kterou nám po nich Bůh zvěstuje. Na závěr bych chtěl nahlédnout kusek dál za ten úryvek, který jsme četli. Poslední zmínka o Zachariášovi v Bibli je totiž plná naděje a radosti. Poté, co Alžběta porodila svého malého syna Jana, Zachariášovi oči prozřely a spolu s nimi se mu vrátila i řeč. Konečně pochopil, že to Bůh myslel vážně. To, co slíbil, se opravdu naplnilo. Malý Jan se narodil, ať si tomu jeho otec věřil nebo ne. A tak ohrožen a omezen byl Zachariáš sám, nikoli boží plány. Ale i on jenom dočasně, protože tváří v tvář svému miminku, prostě nemohl dál nevěřit. Jeho nevíra nemohla odolat tomu, co Bůh připravil, co udělal. Naše pochybnosti jsou silné, naše víra v Boha možná upadá, je unavená a nejistá. U někoho se třeba ještě nestačila ani vůbec probudit. Ale naší velkou nadějí je to, že to není konečný stav. Boží dobré úmysly nemohou být překaženy naším nezájmem, nejistotou nebo protestem. Díky Bohu, s kterým se tak zvláštním způsobem potkal i Zachariáš v chrámě, můžeme spolu s Václavem Havlem věřit tomu, že pravda a láska nakonec zvítězí nad lží a nenávistí.